në valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të mesditës veçojmë. Fushata parazgjedhore tensionon raportet mes liderëve serb në Kosovë. Irani e mirëpret propozimin e Kombeve të Bashkuara për karburant bërthamor. Shkenstarët pan shpërthimin e një ylli që ka ndodhur 13 miliardë vjet më parë. Në emision trajtojmë statusin e ish luftëtarëve të UÇK-s në Maqedoni, çështjen e pronave në Shqipëri si dhe vdekshmërinë e grave shtatzëna, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Teheran. Presidenti Mahmud Ahmadinejad tha se Irani do ta mirëpres marrëveshjen bërthamore të propozuar me Rusinë, Shtetet e Bashkuara dhe Francën. Ai nuk tha nëse Irani do të pranojë marrëveshjen siç është hartuar ajo në Vienë apo do të kërkojë ndryshime. Marrëveshja parashet që Irani ta dërgojë sasinë më të madhe të uraniumit me nivel të ulët pasurimi jashtë vendit për të procesuar në karburant bërthamor. Sot emisari iranian në Agjencinë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore pritet që përgjigjen t'ia paraqes drejtorit të agjencisë Mohamed El Baradei. Washington. Presidenti Amerikan Barack Obama ka udhëtuar sot në mëngjes në një bazë të ushtrisë amerikane për të nderuar kthimin e ushtarëve të rënë në luftë. Obama shkoi në bazën ajrore Dover në Delaware për të qenë i pranishëm në kthimin e 15 ushtarëve amerikanë dhe 3 agentëve kundër drogës, të cilët u vranë këtë javë në Afganistan. Lahore, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton e vazhdon vizitën në Pakistan në masa të rrepta sigurie pas shpërthimit të djeshëm në Peshawar që la 105 të vdekur dhe 200 të plagosur. Clinton sot ishte në qytetin lindor Lahore ku vizitoi një xhami dhe u takua me studentët e universitetit. Clinton tha se vizita e saj synon të kthejë një faqe të re në marrëdhëniet Shtetet e Bashkuara Pakistan, por kritika thon se Shtetet e Bashkuara janë të vetmit që interesohen për të siguruar mbështetje Pakistanit në luftën kundër Al-Qaidës. Detroit. Autoritetet amerikane qelluan për vdekje udhëhecin e një grupi radikal islamist sunit i cili nuk ishte dorëzuar mbi bazë të disa akuzave kriminale. Lukman Amin Abdullah u vra në shkëmbim zjarrin me agjentët federal afër Detroitit. Autoritetet thanë se Abdullah është imam i një grupi radikal i cili përpiqet të krijojë shtetin islamik brenda Shteteve të Bashkuara. Washington. Astronomët kanë parë shpërthimin më të vjetër deri sot që ka ndodhur 13 miliard vjet më parë pak pas lindjes së Universit. Astronomët kanë gjurmuar rrezet gamma të shpërthimit për ta parë dritën nga ylli masiv i cili është shuar 630 milion vjet pas shpërthimit të madh, i cili sipas shkencëtarëve paraqet lindjen e Universit. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e paralajmëruara. Në Kosovë po tensionohet fushata parazgjedhore e subjekteve politike serbe për zgjedhjet lokale. Lëvizja serbe e rezistencës ka akuzuar Partinë e Pavarur Liberale për blerje votash, ndërsa kjo e fundit i hedh poshtë akuzat duke i cilësuar lojën dyrë në kuadrë të fushatës parazgjedhore. Hollësit i sjell Bekim Bislimi.
Momcilo Trajković, kryetari i Lëvizjes Serbe të Rezistencës, thotë se tashmë kanë argumente për një numër rastesh ku Partia e Pavarur Liberale po ndikon te zgjedhësit përmes dhënies së parave, dhurimit të lavatriçeve, druve për djegje dhe të tjera.
Të radi samostalna libera në Serbia. Imamo dokaze, imamo odizjave ljudi preko dokaze papira, video snimaka.
Këtë është duke bërë Partia e Pavarur Liberale. Ne kemi argumente, kemi deklarata të njerëzve, argumente në letër dhe video regjistrime. Kjo ka të bëjë me njërën më perfide të blerjes së njerëzve dhe të votave të tyre. Kjo është ndaluar edhe me kushtetutën e Kosovës dhe me të gjitha ligjet e të gjitha shteteve normale, tha Trajković, duke shtuar se gjithë kjo nuk ka të bëjë me ndonjë formë të lobimit, por siç tha ai, me korruptimin e njerëzve të varfër të Bashkisë Serbe dhe të asaj Rome. Në anën tjetër, Petar Milleti, sekretari i Partisë së Pavarur Liberale, ka kundërshtuar akuzat e zotit Trajković, duke i hedhur poshtë ato si të pabazë dhe dashakeqe.
Ja mogu da razumem da je toliko orten zato što očigledno gubi izbore.
Kjo thjesht nuk është sakt. Un mund ta kuptoj zotin Trajković për shkak se ai është i dëshpëruar, sepse me sa duket ai po i humb zgjedhjet. Un tash e 20 vjet i përsjell proceset zgjedhore dhe e di që gjithmonë ata që i humbin zgjedhjet i akuzojnë kundër kandidatët e tyre se i kanë bler votat me para. Para se gjithash një gjë e tillë nuk shpaguhet, tha Milletić, duke shtuar se partia e tij nuk ka as para për të bler vota. Trajković përkujton se në qeverinë aktuale të Kosovës gjenden dy ministra serbe mbi emrin Rashić, nga Partia e Pavarur Liberale, të cilët drejtojnë Ministrinë e Kthimit dhe atë të Punës dhe Mirëqenies Sociale.
Radi se dakle po jednoj porodici, po grupi ljudi koja želi da uzjaše srpski narod i to po svaku cenu od pomognuta centrima moći iz Prishtine.
Kemi të bëjmë me një familje, me një grup njerëzish që po përpiqen ta kalerojnë popullin serb me çdo kusht, të ndihmuar nga qendrat e fuqishme në Prishtinë. Kjo është një përqeshje përgjithshme dhe karikaturimi zgjedhjeve. Kësaj sjelljeje duhet të ndërpritet rruga dhe në këtë e presim nga Komisioni Qendror Zgjedhor, tha Trajković. Ndërkaq Miletić ka porositur drejtuesit e televizjes serbe të rezistencës që nëse posedojnë argumente për akuzat e tyre, ato t'i deponojnë në organet e drejtësisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Maqedoni ende po vazhdojnë diskutimet për statusin e ish pjestarve të UÇK-s. Pushteti premton zgjidhje deri në fund të vitit, por opozita thot se zgjidhja duhet bërë me një ligj të veçantë. Nga Shkupi njofton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ministri i Punës dhe Politikës Sociale Gjelil Bajrami është zëtuar se statusi juridik i ish-pjestarëve të UÇK-s do zgjidhe deri në fund të këtij viti si një nga shtyllat kryesore të platformës së Bashkimit Demokratik për Integrim.
Mendoj se ka ardhur koha kjo kategori qytetare të Republikës Maqedonisë të kenë një zgjidhje pasume dhe unë shpresoj se deri në fund të vitit do gjejmë një zgjidhje.
Ndërkohë, Partia Maqedonase në pushtet VMRO-DPMNE disa ditë refuzon të prononcohet rreth detajeve për zgjidhjen e kësaj çështje. Gjithashtu dhe opozita maqedonase ka pyetur VMRO-DPMNE nëse në këtë pako do të përfshihet zgjidhja e statusit të forcave të sigurisë maqedonase. Nga ana tjetër, kryetari i shoqatës së forcave të sigurisë maqedonase të konfliktit të 2001-shit, Digniteti Stojan Çangelkov, thotë se nuk do të lejojnë shtetit të dëmshpërblejë ata që sulmuan interesat shtetërore. Nëse shteti qoftë dhe një pjestari të vetëm të UÇK-s i ofron çfarëdo beneficioni si pjestari konfliktit të 2001-shit, kjo do të thotë se shteti legalizon luftën e vitit 2001, thotë Stojan Çangelkov nga shoqata e forcave të sigurisë maqedonase të konfliktit 2001. Por, kryetari shoqatës ish pjestarve të UÇK-s, Besim Hoda, thotë se nuk mund të flitet për zgjidhje të statusit përderisa kjo çështje nuk rregullohet me një ligj të veçantë.
Me këtë do të kuptojnë nëse nuk do të arrihet që kjo çështje të zgjidhet me ligj i cili do të barazonte pjestarët e rënd të ushtrisë shënjtare kombëtare, të dëshmorët e kombit, në marrjen e të mirave materiale me palën e Maqedonasve të rënd, atëherë çdo zgjidhje tjetër do të korrespondonte jo konform marrëveshjesor.
Edhe Partia Demokratike Shqiptare në opozitë vlerëson se zgjidhja e statusit të ish pjestarëve të UÇK-s duhet të zgjidhet përmes një ligji të veçantë. Imer Aliu, deputeti kësaj partie, thekson se Bashkimi Demokratik për Integrim duhet i qaset më me kujdes gjithje së fatit të kësaj kategorie të qytetarve.
Klasa politike e BDI-së më në fund vërtetoi se 2001-shi nuk kishte të bëj me ndonjë luftë shlirimtare, po thjesht për të ardhur në pushtet. Ata duhet të kenë kujdes, jo nga veprimi i drejt i Partisë Demokratike Shqiptare, por nga njerëzit të cilët ata i morën në qafë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në Shqipëri ka vlerësime të ndryshme lidhur me procesin e kthimit të pronave. Ish pronarët pohojnë se vlera e përgjithshme e pronave që duhet të kompenzohet kap shumën prej 25 miliard euro. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi.
Kryetari i Shoqatës për Pronësi dhe Drejtësi Reshit Vorpsi e sheh me skepticizëm strategjinë që do të ndjekë qeveria këtë mandat të ri.
Nuk ka një gjë të qartë se si do të realizohet ai ngarkesë që është krijuar me pronat. Në raport me çmimet e tregut, ashtu siç e përcakton kushtetuta dhe legjislacioni jo.
Duke i mshuar nevojës për një kompensim të drejtë të ish-pronarëve, Vorpsi ngresi problem serioz faktin e mungesës së një fature financiare për këtë proces. Vetë shoqata e ka një shifër që sipas saj shkon në rreth 25 miliardë euro.
Janë mbi 80 milion metra katror të oktruar që në shkallë vendi do të kompensohet pronarëve. ndërkohë që ka një detyrim të pashprehur për mbi 80.000 hektar tokë bujqësore. Detyrimi që ka shteti shqiptar kundrejt pronarëve shqiptar për llogaritet në rreth mbi 25 miliardë euro.
Por kryetari i Agjencisë për Kthimin dhe Kompensimin e Pronës Elvis Çefa, e cilësonte ekzagjeruar këtë shifër. Çefa rendi disa nga arsyet e pamundësisë për të llogaritur faturën e kompensimit të ish-pronarëve.
Shifra 25 miliardë euro është e ekzagjeruar, për arsye se nuk janë parashikuar shumë faktor. Një përllogaritje finale nuk mund të ketë sot. Në momentin kur unë deklaroj që kam edhe 8000 kërkesa gjendje pa marrë një vendim, atëherë si mund të themi që fatura është kjo?
Çefa thotë se qeveria vetëm për vitin 2009 ka dhënë 1.2 miliard lekë për kompensimin financiar të ish-pronarëve.
Në vitin 2009 unë kam deklaruar që fondi kompensimit financiar ishte 600 milion lekë me një shtesë me ligjin e rishikimit të buxhetit që u bë këtij fondi. Ky fond tashmë ka arritur në mbi 1.2 miliard vetëm për këtë vit. Pra duke qartë tendenca në rritje e fondit për kompensimin e subjekteve të shpronësuara, çka do të ul sigurisht edhe kohën e përfundimit të procesit të kompensimit financiar.
Por kryetari i shoqatës për pronësi dhe drejtësi thotë se vlera financiare që u është kompensuar deri tani ish-pronarëve nuk e justifikon koston e procesit.
Nëse pranojmë një fakt thjesht që gjatë gjithë kësaj periudhe sot si form kompensimi për pronarët janë ndarë vetëm 21 milion euro në raport me një faturë që për llogaritet në rreth 25 miliard euro, pra çdo gjë është tepër për ta diskutuar. Shifrat flasin.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Kombet e Bashkuara kanë rivënë në qendër të diskutimit vdekshmërinë në mesin e grave shtatzan si një nga problemet më të rënda të vendeve në zhvillim. Gjysmë milion gra vdesin si pasojë shtatzanisë apo gjatëlindjes çdo vit në botë. Kronike korrespondentit të Radios Evropa e Lirë, Michael Hirschman.
Çdo minutë në botë vdes një grua si pasojë komplikimeve gjatë shtatzanisë apo lindjes. Për të adresuar këtë problem alarmant, Fondi i Popullsisë i Kombeve të Bashkuara ka mbledhur së bashku politikbërës, ndërkombëtar, ministra dhe legjvënës në dy konferenca që do të mbahen gjatë kësaj jave në Afrikë. Dështimi në uljen e vdekshmërisë nënave si pasojë shtatzanisë është paradoks, thot Amina Pature, shefja e seksionit për të drejtat e njeriut dhe ato gjinore në Fondin e Popullsisë së Kombeve të Bashkuara.
In most societies in the world, motherhood is very valuable.
Në shumicën e shoqërive në botë mëmësia çmohet shumë dhe festohet, por ka ende mungesa në kujdesin dhe seriozitetin e trajtimit të kësaj çështje. Ka shumë gjasa që vendet në zhvillim të mos përmbushin qëllimet e vendosura nga Kombet e Bashkuara, thot Ture. Organizata botërore synon të reduktojë vdekshmërinë e nënave me 3/4 në periudhën nga 90 deri në vitin 2015. Në mesin e të gjitha qëllimeve të vendosura nga Kombet e Bashkuara për zhvillimin, ky duket më pak i realizueshëm. Çdo vit gjysmë milion gra vdesin nga komplikimet gjatë shtatzanisë apo lindjes. Lynn Friedman nga Universiteti i Columbia's në New York sqaron.
So on its face it's not
Në pamje të parë nuk duket në një qëllim shumë i vështirë. E vërteta është se kërkon një shkallë investimi që nuk ekziston. Nga ana tjetër kërkon një nivel të lartë vëmendje gjatë zbatimit të programeve, çfarë nuk ka ndodhur. Një qëllim i tillë kërkon dhe angazhim politik dhe angazhimin e shoqërisë civile në mënyrë që të përmbushet qëllimi. Nëse të gjitha elementët bëhen bashkë, qëllimi mund të realizohet, thot Friedman. Vdekshmëria gjatë lindjes mbetet një nga shkaktarët kryesorë të vdekjeve në mesin e grave në nivel global. Afganistani ka numrin më të lartë të vdekshmërisë së nënave, 1800 nëna vdesin në çdo 100 mijë lindje. Në vendet e Ish-Bashkimit Sovjetik, në pjesën e Azisë Qendrore, statistikat flasin për 100 vdekje në çdo 100 mijë lindje. Në vendet e zhvilluara kemi më pak se 25 vdekje në çdo 100 mijë lindje. Madje në Suedi kjo shifër është vetëm 3. Ajo çfarë është më shqetësuese sipas ekspertëve është se pjesa dërmuese e vdekjeve të nënave në vendet në zhvillim shkaktohet nga shkaqe të njohura dhe plotësisht të trajtueshme nga mjekësia moderne. Me burimet e mjaftueshme, ekzistojnë mënyra për të eliminuar të gjitha këto.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Fushata parazgjedhore acaron raportet mes liderëve serb në Kosovë. Ahmadinejad thotë se Irani i mirëpret propozimin e Kombeve të Bashkuara për karburant bërthamor. Shkencëtarët kanë parë shpërthimin e një ylli që ka ndodhur 13 miliard vjet më parë. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mesditës të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.